emakumeen aztarnak Hondarribian. Zergatik Hondarribiko emakumei buruzko ibilbide bat. Hondarribiko historia pertsonaia ospetsuz beteta dago. Erregeak, militarrak, elizgizonak, artistak, Velázquez margolari famatu ere gure kaleetatik ibili zen. Baina non dira emakumeak Hondarribiaren historiaren bilakaeran? Ez al zuten gertakari garrantzitsuenetan parte hartu? Lope de Isastiren konpendio historial de Gipuzkoa lanean, Hondarribiarekin harremana zuten 40 pertsonaia bereizi baino gehiago aipatzen ditu. 1625ean idatzia izan arren, deigarria da zerrenda osoan emakume bakar bat ere ez agertzea. Historiaren joan etorrian ahztuenak emakumeak izan gara beti. Orain gutxi arte, ez dugu kargo publikorik bete, ez da karrera politiko edo militarrik ere. Eta horrek iturri historikoetan izen femeninorik ez egotea azaltzen du, emakumeak gizateriaren erdia izan arren. Garai historiko askotan, aintzinaroan, erdiaroan eta aro modernoaren garai handi batean ere, emakumearen bete beharra emazte ona izatea zen. Ugaltzea, familia leinuari jarraipena emanez eta honen legitimitatea zalantzan jarri gabe. Etxeko lanen arduraduna ere bazen emakumea, besteak beste seme-alaben hazkuntzaz eta ehungintzaz arduratuz. Historiaren bilakaeran izan dugun parte hartzaren gaineko erregistro publikorik ez egoteak ez du esan nahi pasarte horietako funtsezko protagonistak izan ez garenik. Gertaera garrantzitsuenetan, izen propioz parte hartzeko aukerarik ez bagenuen ere, gure presentzia funtsezkoa izan da, gehienetan anonimoki edo ezkutuan. Horren erakusgarri, garai modernoko dokumentazioa da, non notario protokoloi esker emakumeek bizitza ekonomikoan zuten parte hartzea funtsezkoa zela frogatzen da. Askotan, negozioen jabeak edo horien kudeatzaileak zirela agerian jarriz. Hala ere, eta azken hamarkadetan azterketa historikoei genero ikuspegia aplikatzeko metodologian asko aurreratu den arren, ilargiaren aurpegi ezkutuan bizitzen jarraitzen dugula dirudi. Gizonek zituzten privilegioak baldintza berdinetan eskuratzeko aukerarik ez izateak, horien artean lehentasunezkoa zen eta oraindik ere baden hezkuntza, emakumen anztura azaltzen du. 1862an, Gorosabelek Hondarribiko hezkuntza publikoari buruz ematen zuen datua adibide argia da. Urtean, 4.400 errealeko aurrekontua duen oinarrizko eskola publiko bat dago herriko mutikoentzat, eta neskatoi zuzendutakoak 1.500 errealeko inbertsioa du. Aurrekontuan dagoen alde hori, ziurrenik, ikasleen kopuruan dagoen aldeak eragin zuen, eta horrek aldiberean, emakumeek hezkuntza bera lortzeko historian zehar izan dituzten zailtasunak erakusten ditu. Hondarribian barrena egindako ibilbide hau, herri honen historiarekin zerikusia izan duten emakume guztiei egindako omenaldia da. 10 baino ez ditugu aukeratu, gaurdaino iritsi diren dozenaka izenen artean, baina gai sorta bat azaldu nahian aukeratu ditugu. Gure protagonisten azpititulo gisa jasota agertzen diren hainbat arlori buruz hausnartu ahal izateko. Dokumentazio historikoak izan nahi duen joerak azaltzen du emakume ia guztiak gizarte klase altukoak izatea, nobleziakoak eta burgesiakoak. Baina beste emakume xumeago batzuek ere badute lekua, eta horien izenak gaur egunera arte iritsi dira hainbat arrazoin medio. Gainera, emakume bakoitza hirigune historikoko puntu bati lotua agertzen da, ibilbidean erakusten den bezala, bere historia pertsonala indartuz. Hondarribiaren eta bertako emakumeen historia ezagutzeko ibilbidea da honakoa, eta arekin gozatzea espero dugu. Parean Berdintasun Elkartearen proiektua da honakoa. Testuak Maria Jose Noain Maura. Ilustrazioak Andrea Villamor. Euskarazko itzulpena Parean Elkartea. Eskertzak Cindy Nickerson, Emeki Emakume Elkartea, Felix Senosiain, Jim the Baker Project eta Koldo Ortega.